10.00.00 valsts robežsardzes darbība. Programmas mērķis – nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju. Galvenās aktivitātes – nodrošināt robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli un darbības ar patvēruma meklētājiem, veikt krimināla izmeklēšanas procesa un dokumentu tehniskās ekspertīzes, nodrošināt aizturēto nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju izmitināšanu, nodrošināt centrālās Šengenas vīzu informācijas sistēmas CEVIS ieviešanu, uzsākot biometrisko vīzu pārbaudes un biometrisko vīzu izsniegšanu robežas šķērsošanas vietās, piedalīties Frontex aktivitātēs, veikt daktiloskopiskās ekspertīzes, īstenot starptautisko sadarbību ar kaimiņu valstīm, ES dalību valstīm un trešajām, kas ir nelegālās migrācijas izcelsmes vai tranzīta valsts, programmas izpildītāji, valsts robežsardze un valsts robežsardzes koledža, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze veiktas robežpārbaudes personu robežpārbaudes skaits 5 0 6 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 400 00 01 0020 18 00 18 00 kūģošanas līdzekļu robežpārbaudes skaits 11 96 11 00 11 00 11 00 11 00 00 robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē atklāta un novērsta viltotu dokumentu izmantošana skaits 247 785 400 400 400 valstī nelaisti ārzemnieki, kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus skaits 1 798 1 901 901 901 901 veikta robežu uzraudzība aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas skaits 60 160 60 60 novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai skaits 22 20 20 20 20 realizēta imigrācijas kontrole ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts skaits 242 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 046-591-30-00-30-00-30-00-30-00-00 pārbaudītas personas, veicot imigrācijas kontroli uz tranzīta ceļiem. Ostās un lidostās skaits 80-71-150-50-00-75-00-75-00-75-00-75-00 realizēta ārzemnieku atgriešana un veiktas darbības ar patvērumu apmeklētājiem apstrādāti patvēruma pieprasījumi skaits 191-180-180-180-180 piespiedu kārtā izraidīti ārzemnieki skaits 78-180-80-80 izsniegti labprātīgas izbraukšanas rīkojumi skaits 1-392-251-301-301-301 novērsta pārrobežu noziedzība aizturētas meklēšanā esošas personas skaits 755-700-700-700 aizturēti meklēšanā esoši transporta līdzekļi skaits 75-80-80-80 dalība Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex operacionālajos pasākumos tehniskā aprīkojuma dalība kopīgajās operācijās ES dalībvalstīs un trešajās valstīs skaits 20-20-20 tehniskais aprīkojums Frontex uzturētajā dalībvalstu tehniskā aprīkojuma vienībā skaits 3-3-2 veiktas dokumentu tehniskās izpētes un daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes veiktas dokumentu autentiskuma noteikšanas ekspertīzes skaits 312, 250, 250, 270, 270 veiktas personu daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes skaits 10, 10, 10, 10 veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirms tiesas procesā prokuratūrai krimināla vajāšanai nosūtīti krimināla procesi skaits 96, 85, 85, 85, 85 realizētas operatīvās uzskaites lietas skaits 23, 22, 22, 22, 22 izglītotas amatpersonas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā amatpersonas, kuras atguvušas profesionālās tālāk izglības programmu robeža apsardzes skaits 65, 100, 100, 100 amatpersonas, kuras atguvušas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu robeža apsardzes skaits 18, 40, 40, 40, 40 amatpersonas, kuras atguvušas otrā līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības studiju programmu robeža apsardzes skaits 15, 15, 15, 15, 15 amatpersonas, kuras atguvušas Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda studiju programmu European Joint Masters in Strategic Border Management skaits 3-2 valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki, kuri paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju amatpersonas, kuras atguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas valsts robežsardzes koledžā skaits 1-364-1-701-701-701-700 amatpersonu dalības starptautiskās misijās un operācijās amatpersonu skaits nodrošināta personāla dalība Frontex kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem amatpersonu skaits 488 86 nodrošināta Frontex vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc Frontex pieprasījuma amatpersonu skaits 30-30-30 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 64 800 250 453 790 158 515 453 296 526 262 502 518 429 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 4 409 439 519 219 242 542 044 247 273 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6,8 mīnus 9,7 mīnus 4,1 mīnus 3,9 atlīdzība euro
42  8 241 641 8 641 8 641 6 981 6 981 vidējais amatavietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amatavietas 2672 2671 5 2671 5 2671 5 2671 5 2671 5 vidējā atlīdzība amatavietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amatavietas euro 1 442 1 2 2 5 10 2 1 3 7 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 9 2 1 9 1 3 1 2 1 3 1 2 1 9 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 9 2 1 3 1 2 1 3 1 2 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uzlīguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €18,524,885,904,954,954,954 vidējais pedagogu darba slodžu uzskaits gadā 11,11,1 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei mēnesī, €1,709,943,1,474,1,474,1,474,1,474 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 25,5,26,26,26,26 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, €1,801,804,474,1,474,1,474,1,474 piezīmes. 1. Bez pabalsta pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa punkts 2 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem. 3. Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem. 4. Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem. Izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 11,457,538,574,619,582,519 SK. Prioritāri pasākumi 2424 sārsniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 2424 vienreizēji pasākumi 135 221 3 242 244 307 0 23 samazināti izdevumi valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 06.03.2019 rīk, numur 107 37 820-37 820 samazināti izdevumi valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 06.03.2019 rīk, numur 108 697-8697 samazināti izdevumi valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 14.08.2019 rīk, numur 395-3.2-33-632-33-632 palielināti izdevumi valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 26.08.2020 rīk, numur 461-4.2-33-632-33-632 palielināti izdevumi valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 25.03.2020 rīk, numur 126-4.2-8612-8612 palielināti izdevumi pasākuma valsts robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu īstenošanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola numur 51552.3200-3200 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55382 un 40. punktu atbilstoši informatīvi. pozitīvā ziņojuma 4. pielikumam 55072-55072 ilgtermiņa saistības 9750000645671943129 valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, tai skaitā. Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020 projekta ieceļošanas izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana ietvaros neatiecināmo izmaksu sekšanai MK 22.09.2020 prot. Numur 55 40 60 397 583 687 545 571 5 921 929 gaisa kuģi parka atjaunošana 1984-400-1984-400 valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu 158-00-1-158-00-0 citas izmaiņas 1-571-917-566-206-280-94-363 palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma gaisa kuģi parka atjaunošana, ietvaros iegādāto divu helikopteru uzturēšanas izdevumu sekšanai 321-500-321-500 samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 78-725-78-725 izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksājiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa 244-706-466-135-221-429 izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma valsts robežsardzes gaisa kuģi uzturēšana un dzinēja kapitālais remonts īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numur 42-34-2-979-507-567-621-844 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numur 42-34-2-20-982-20-982 samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai MK 06.11.2019. sēdes prot. Numur 52-23-7-4-778-4-778 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 178-141-178-141 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 93-360-93-360 iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbinātiem veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma par valsts sociālo apdrošināšanu 14. panta 20. daļā noteiktās mēneša algas atbilstību visā objekta apmēram 860 eur mēnesī 93-360-93-360.